Ozatlık Radyosu Silin. Майнын 20-си пенжешембе күн китерген хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул сукырмаш бүгенге тапшырудан. Кемерово өлкәсендәге Распадская шахтасында янгын дәвам итә. Россиянең сәяси партияләре парламент тикшерүендә ләбитә. Романия белән Татарстан арасындагы икътисади һәм мәдәни бәйләнешләрне шәрәфле консул оештырачак.
Без татар белән дә чараштык Румыйнда яши торган. Аның белән бик матур гына татарча сөйләшә алдык, бер-беребезне аңладык. Аларның анда бик зур диаспора.
Тапшыруыбызда дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Истанбулда Башкортстан фәне һәм мәдәнияте көннәре башлана. Чуашстан татарларының Мишәр фольклор төркеме Анкарада фестивальдә катнаша. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Кыргызстанның көньягында кичәге милләтара бәрелешләрдән соң бүген меңнәрчә кеше тагын протест чарасына җыелды. Русия белән НАТО Европада ракетадан саклану калканы төзү мөмкинлеге турында сөйләшүләр башлады. Пакистан хакимиятләре мыскыллаучы видеолар чыгара дип интернеттагы популяр YouTube сәхифәсенә керү юлын япты. Русия хөкүмәтенең вице-премьеры Александр Жуков Русия Олимпия комитеты башлыгы итеп билгеләнде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Кыргызстанның көньягында кичәге милләтара бәрелешләрдән соң бүген меңнәрчә кеше тагын протест чарасына җыелды. Җәлалабад шәһәрендәге ипподромга җыелган 5000ләп кеше илнең вакытлы хөкүмәтендәге эчке эшләр министры белән бергә халык янына чыккан өлкә башлыгы Биктур Асановны кыйнады. Җирле милиция вазгыятның инде тутырыклануын җыелган халыкның таралышуын хәбәр итә. Биредә кичә кыргызларның Үзбәк университетына һөҗүмендә 2 кеше һәлак булды, 50ләп кеше яраланды. Мәскәү БМОның Иранга каршы яңа резолюция өлгесе турында уртак фикер табу мөмкин дип өметләнүен белдерде. Тышкы эшләр министры Сергей Лавров шулай ук Тәһранны атом ягулыгын алмашу планы турында тәфсилләрәк мәгълүматны мөмкин кадәр тизрәк БМОның атом энергия идарәсенә җибәрергә өндәде. Вашингтон бу атнада Төркия, Бразилия һәм Иран төзегән атом ягулыгын алмашу килешүен кире кагып, БМО Иминлек шурасында Иранга каршы яңа чикләүләрнең тизрәк хуплануына ирешергә тырыша. Кичә кич АКШ президенты Барак Обама Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоганга шылтыратып, Тәһран аз байытылган уранның бер өлешен медицина тикшерүләре өчен кирәкле дәрәҗәдә байытылган атом ягулыгына алмашырга ризалашса да, аның уран байытуны дәвам итүе ышаныч бирми, диде. НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмуссен Русия белән НАТОның Европада ракетадан саклану калканы төзү мөмкинлеге турында сөйләшүләр башлауын белдерде. Расмуссен бүген Софиядә чыгыш ясап, беренче сөйләшүнең чаршамбы НАТО-Русия шурасы утырышында үткәнлеген әйтте. Ул шулай ук тарафларның ноябрь аенда Лиссабонда үтәчәк НАТО саммитына кадәр яңа сөйләшүләр үткәрергә җыенуын белдерде. Лиссабон саммитында НАТО үзендәге барлык 28 әгъзаны Иран кебек илләрдән булырга мөмкин ракета һөҗүменнән саклау өчен калкан төзү турында карар итәчәк. Европа кеше хуклары мәхкәмәсе Русия үтерелгән Чечня кешесе Уәлид Джабраиловның туганнарына 100,000 евро түләргә тиеш дигән карар чыгарды. Страсбург мәхкәмәсе бер тавыштан Русия кеше хуклары һәм ирекләре турындагы Европа конвенциясенең бер ничә мәддәсен шул исәптән яшәү хукын бозган дип карар итте. 2003 елның февралендә Джабраиловлар өенә кораллы кешеләр килеп, бер туган Аслан белән Вәлидне алып киткән. Соңрак Вәлид үле килеш табылган, Аслан исән калган. Мәхкәмәгә мөрәҗәгать итүчеләр алып китүчеләрнең Русия хәрбиләре булганлыгын белдерә. Русия тикшерү әле дәвам итә, ди.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кемерово өлкәсендә каза кичергән Распадская шахтасы мөдире Владимир Волковка эштә иминлек кагыйдәләрен бузу гаепләүләре белдерелде. Аңа 7 ел төрмә җәзасы яны. Прокуратураның тикшерү комитеты әйтүенчә, Волков шәһәрдән чыкмау турында документ имзалаган. 9 майдагы ике шартлауда 66 кеше үлгән Распадская шахтасында шәршәмбе көнне вазгыят тагын начарайып китте. Шахтаның нык төтенле ике катын су белән тутырырга булдылар. Анда тагын 24 кеше калган иде. Алар инде үлгән дип санала һәм аларны эзләү туктатылып тора. Пакистан хакимиятләре мыскыллаучы видеолар чыгара дип интернеттагы популяр YouTube сәхифәсенә керү юлын япты. Кичә Пакистанда интернеттагы Facebook социаль челтәренә керүдә ябылган иде. Бу ябуның сәбәбе әлеге челтәрдә Мөхәммәд пәйгамбәргә карикатуралар чыгаручы төркем барлыкка килү булды. Белгечләр әйтүенчә, Пакистандагы интернет кулланучыларның шириге YouTube һәм Facebook сәхифәләренә керә. Мәскәүдәге утырышта Русия хөкүмәтенең вице-премьеры Александр Жуков Русия Олимпия комитеты башлыгы итеп билгеләнде. Утырышта катнашкан вәкилләрнең 204-те бу карарны хуплап, 4-те каршы тавыш бирде. Жуков бу вазифага бердәнбер намзат иде. Олимпия комитетының элекке башлыгы Леонид Тигачев быел Ванкувердагы кышкы уеннарда Русия такымының уңышсызлыгы сәбәпле вакытыннан алда вазифасыннан китте. Бүгенге утырышта ул оешманың хөрмәтле президенты итеп сайланды. Германия канцлеры Ангела Меркель тагын бер мәртәбә дөнья финанс тармагы эшчәнлеге кагыйдәләрен үзгәртергә чакырды. Берлинда халыкара конференциядә чыгыш ясап, Меркель дөньяның төп икътисадларын берләштерүче зур 20-лек илләре финанс базарларын киләүче бердәм кагыйдәләр булдырырга тиеш диде. Грециядәге финанс кризисы Европаның бердәм акча берәмлеге евро тотрыклыгын куркыныч астына куйды. Кичә Меркель евро җимерелгән очракта аның Европа берлегенә тәсире фаразлап бетермәслек булачак диде. Иран төрмәсенә ябылган 3 американның берсе Сара Шурт төрмәдә иң авыры ялгызлык дип белдерде. Шурт калган 2 ир тоткыннан аерым ябылды. Бүген барлык 3 тоткынга да Тәһран кунакханәсендә аналары белән очрашу мөмкинлеге бирелде. Олар 10 ай чамасы элек төньяктан Иран чигин үтеп кергәч кулга алынган иде. Тәһран аларны шпионлыкта гаепли, алар үзләре исә табигатьтә йөргәндә Иранга ялгышып кергәнлекләрен белдерә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Найфак мал булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Азербайҗанда яшәгән лизгиннарның һәм дә Россия лизгиннарының федераль газеталарында миңа ачык хат язып, без мусульманнарны, сүннилерне яклагыз, сүнни дини оешмабызны регистрациядан үткәрмиләр дип ачык хат белән язганнан соң, аларның мин сорауларына колак салмыйынча, аларны игътибарсыз калдыра алмадым.
Яңа патриарх билгеләнгәннән соң Рус православ чиркәүенең активлыгы артты. Шуның бер юнәлеше Русиядәге бәйсез фикерләү күрсәткән мусульман дин әһелләренә карата чиркәү тарафыннан төрле уйдырмалар тагыла, күпчелек вакытта ул эшләр башка мусульманнар катнашында башкарыла. Бүгенге тапшыруда Рауил хәзрәт Гайнетдин белән әңгәмә тыңлагыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, Азатлык радиосы сөйли. Тапшырыбызны дөнья хәлләренә күзәтү белән башлыйбыз. 9 майга каршы төндә 90 кешенең үлеменә китергән Кемеродагы Распадская шахтасында шартлауга нәрсә сәбәпче булганы әле дә мәгълүм түгел. Илдә барлык күмернең 10%-ын җитештерүче әлеге шахтадагы каза сәбәпле төбәктә канәгатьсезләр саны арта. Коммунистлар фиркасы ЛДПР һәм Гадел Русия парламент тикшерүләре уздыруны таләп итә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Междуреченскидә шахтёрларның баш күтәрүеннән соң төбәктә иминлек чаралары арттырылды. Махсус шуның өчен Кемеровдан ОМОН хезмәткәрләре китерелде, чөнки Междуреченскиның үзендә алар төркеме юк. Бәрелешләр башланган чиракта ничә хәрәкәт итәргә кирәклеген аңлатып, җирле милиция бүлегендә ОМОН хезмәткәрләре өчен аңлатмалар булды. Билгеле булганча, халык 22 май көнне хакимият бинасы каршына митингка чыгачагын әйткән иде. Милиция сүзләренчә, әгәр ул була калса, митингка чыгучыларны тоткарламаячаклар. Бару айнык булмаган яисә хакимият вәкилләренә каршылык күрсәткәннәргә генә искәрмә булырга мөмкин. Шул ук вакытта әлегерәк узган каршылык чарасында милиция хезмәткәренә каршылык күрсәтү һәм тимер юлны бүлү җинаять эшләрен карау дәвам итә. Алар өчен 4-5 ел төрмә янарга мөмкин. Әлегерәк тимер юлны бүлүчеләрне инде җибәргәннәр иде, әмма аларны кабат тоткарладылар. Шуларның берсе Антон Герасимовны тәртипсезлекләр оештыруда гаепләделәр. Шулык вакытта төбәктә социаль хәл шактый катлаулы булып кала. Заманча үсеш институты идарәсе әгъзасы Евгений Гундмахер сүзләренчә, моның өчен сәбәпләр дә шактый җитәрлек. Шахтёрлар көндә үлем куркынычына карамастан шундый аз хезмәт хакына эшләп, моңарча бернинди дәгъвалар белдерми килде. Хәтта хокук бузуларга да бардылар. Шуларның берсе Борис Невко булай дип сөйли.
Я сам когда-то нарушал. Вот дай им уголь и все, больше им ничего не надо. А мы получаем-то, что мы получаем? От рубля 7-8 копеек, а все остальное они забирают. Чтоб зарплату, чтобы скидывали все эти нормы.
Ди Борис Невко. Әлбәттә, хәзер җитәкчелек Кузбастагы хәлләрне җайларга тырыша, әмма бу гына җитәрлек түгел дип белгечләр. Чөнки күмер җитештерү өлкәсендәге вазгыят инде ул тармактагы җитәкчеләргә күптән таныш иде. Ә бу хәл Русия хакимияте башлыгы игътибарын җәлеп иткәч, гаепләрне эзләү китте. Русия фәннәр академиясының социология институты хезмәткәре Светлана Климова булай ди.
Для меня вот это событие, то что они стали выходить на железную дорогу и то что стали
Аларның тимер юлны бүлү вакыйгасы һәм монда чыккан халыкны куып таратырга тырышу бик күзенчәлекле кебек. Чөнки инде Мәскәүдә җитәкчелектә нәрсәдер белерләр дигән шик шушында ук бетә. Ди Климова.
Узнают и что-то поймут, они уже кончатся вот здесь.
Распадская шахтасында эшләүче һәм күмер чыгаручылар хокукларын яклаучы төркемне оештыручы Ирина Козлова баш күтәрүләр киләчәктә дә дәвам итәргә мөмкин дип саный. Чөнки хезмәт хакы түбән, эшчеләргә караш кешечә түгел. Халык бердә канәгать түгел, аларның күңелләре ярный, әмма шул ук вакытта алар түрәләрнең баш-баштаклыгыннан курка ди ул. Мәгаемендә һөнәр берлекләре үз эшен эшләргә тиештер. Ләкин Владимир Милов әйтүенчә, соңгы елларда аларга ачык йөз күрсәтелмәде.
Последние годы власти очень много делали для того, чтобы бороться, предметно бороться с независимыми профсоюзами.
Сынгы иллада хакимият бейсіз хынар бірліклеріне қоршы көп ғамәлләр қылды. Маңа қуат структурларын ФСБ-ны жәліп еттілер, яғни бейсіз хынар бірліклерін бүлгелеу юғы етуге зур тұрышлық қойылды. Маңа экстремизмға қоршы күрешке хакимиятке оппозицияға теңнәділер, дей Милов.
Возможной оппозиционной деятельностью властям...
Хәзер дә күпләр нидер әйтергә курка, чөнки аларны эштән куабыз дип куркыту бара. Эш орыннарын югалтканнарга хезмәт хакының уртача күләмен түләп барырга вәгъдә итәләр. Гәрчә әлегрәк күбрәк түләячәкләрен әйткәннәр иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Тапшыруны Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Романия белән Татарстан арасында икътисади һәм мәдәни бәйләнешләрне шәрәфле консул аша алып барырга җыйналар. 19 май көнне Романияның Русиядәге илчесе Константин Григория Казанда булган әлеге шәрәфле консуллык кирәклеген әйткән. Татарстан президенты бу иҗтимагый вазифага Русия Дәүләт Думасы депутаты Гөлнара Сергеевна тәкъдим иткән. Хәбәрчебез Найлалан шәрәфле консул вазифаларын һәм Татарстан белән Романия арасындагы бәйләнешләрне эшләрнең мөмкинлекләрен тикшерде.
Татарстанның Биектау районы Дөбияз авылында туган Гүлнара Сергеева бүген Дәүләт Думасында Федерация һәм Төбәк сәясәте эшләре комитеты рәисе урынбасары гына түгел, ә Русия-Романия парламентара төркеменең әгъзасы да.
Безнең депутат группасы Румынияга барды, анда депутатлар белән очраштык без, аннар соң Румынияның правительство белән. Шунда мин әле таптым бер депутат арасында татар кешесе булгач, белдем дә шуны сорадым, шуңа күрә без шул татар депутаты белән дә очраштык Румынияда яши торган. Аның белән бик матур гына татарча сөйләшә алдык, бер-беребезне аңладык, аларның анда бик зур диаспора.
Дебискала Сергеева. Романия илчесе Константин Григорий үз иленә барган төркем эчендә Татарстаннан депутат булуны белеп алган һәм Гүлнара Сергеева белән очрашып, Татарстанның мөмкинлекләре турында алдан сөйләшеп куйган. Константин Григорий 19 май көнне Казанда шәрәфле консуллык ачылачагын әйткәндә, ул беренчедән Романия белән Татарстан арасындагы яхшы мөнәсәбәтләр билгесе булып торачак һәм аны үстерүгә хезмәт итәчәк дигән иде.
Беренче килү булды, бер үзе посолына килде, таныштылар алар Рустам Нургалиевич белән. Инде бер айдан соң дип сөйләштеләр, бизнес делегацияны китергә Румыниядан.
Сергеева сүзләренчә, булачак очрашу вакытында ике дәүләтнең татар бизнесменнары уртак тел табар дип тә өметләнгәннәр. Григорий Татарстанга килгәндә Кипмастер, КамАЗ, Йыла ширкәтләрендә һәм Алабуга махсус икътисад бүлгесендә булды. Озакка сузылган хезмәттәшлек урнаштыру Романияның төп теләге икәнне белдерде. Татарстанның үз иле белән хезмәттәшлеген киңәйтергә теләвенә ул шатланган. Бу хакта Григорий Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгында булган очрашу вакытында әйтте. Бу очрашу вакытында Татспиртпром, Казанорексинтез һәм Нижнекам Минске шин ширкәтләре үз товарларын тәкъдим итте. Романия Татарстанга бертөклеләр, азык-төлек туқымалар һәм йорт җиһазлары китергә мөмкин. 2009 ел нәтиҗәләре буенча ике арада товар әйләнеше 265 миллионга якын доллар тәшкил итә. Романия илчесе Казан дәүләт Идел буе федераль университетында да булды. Әлеге очрашулардан соң бизнес төркемгә, бәлки Романия ректорлары да кушылар дип уйлашканнар. Романия студентларын Казанда, татарстанларны Романияда укыту мөмкинлекләре булу турында да фикерләшкәннәр. Татарстан президенты әлеге очрашулар вакытында Гүлнара Сергеевна Романияның Татарстандагы шәрәфле консулы итеп тәкъдим иткән. Дөрес, Русия канунларында шәрәфле консуллык дигән төшенчә юк. Ул башкара торган эшләр һәм өстенлекләр нык чикләнгән. Аңа штаттан тыш консул җитәкчелек итә торган оешма дигән аңлатма бирә Википедия. Билгеле булганча, илчелек иң беренче чиратта сәяси сорауларны чишү белән шөгыльләнсә, консуллыклар урындагы хакимиятләр белән мөнәсәбәтләр урнаштыра. Шулай ук ул илнең бу очракта Русия ватандашларына канун кысалары нигезендә виза, паспорт, нотариаль документлар һәм төрле белешмәләр алуда хезмәт күрсәтә. Романияның Русиядәге рәсми консуллыклары икәү.
У нас в Питере, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Это на севере и на юге.
Берсе Петербурда, икенчесе Дондагы Ростовта. Петербурдагысы Русияның төньягына хезмәт күрсәтсә, Ростовтагысы көньякта яшәүчеләр өчен дип белдерде Романияның Русиядәге пресс-атташысы Алин Ницу. Һәм Ницу Русияның теге я булмаса бу төбәгендә әлегә кадәр шәрәфле консул булмауны да әйтте. Сергеева әгәр билгеләнә калса, әлеге вазифаның иҗтимагый эш булачагын әйтә.
Хәзер белешергә кирәк, министерство иностранных дел ничек карар, депутат булала микән, юк микән, остаться депутата закон буенча. Мин согласен бирсә генә шул вакытта булалам мин.
Казанда Романияның шәрәфле консулын булдыру кирәклеге турындагы хат Русия тышкы эшләр министрлыгына җибәреләчәк.
Татарстан белән Романия арасында икътисади һәм мәдәни бәйләнешләр мөмкинлекләрен Наил Алан тикшерде.
Азатлык радиосы.
19-20 майда Казанга Бәйсез дәүләтләр берлеге илләрендәге эчке эшләр министрлыгы идарәләре җитәкчеләре җыелды. Бу уңайдан Казанга килгән Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев сүзләренчә, бүген Русия милициясе белгечләре үзгәреш шырын кичерә. Якындагы елларда эчке эшләр идарәләрен намуссыз милиционерлардан чистартырга кирәк булачак, диде ул. Тулырак мәгълүмат белән Гадел Галәметдин.
Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев милициядә эшләр өчен бөтен яктан да килгән кешеләрне табып булмый. Шулай да эчке эшләр идарәләрен намуссыз милиционерлардан чистартырга кирәк ди. 19-20 майда Казанда бу мәсьәләгә башланган киңәшмә узды. Бергә Бәйсез дәүләтләр берлеге илләрендәге эчке эшләр министрлыгы идарәләре җитәкчеләре җыелды. Чара кысаларында министр Нургалиев Татарстан милициясендә кадрларны психологик тан ирену һәм милициядә җитәкчеләрне әзерләү тәртибе белән танышты. 2010 елда Русия эчке эшләр идарәсендә 370 хезмәткәр үз вазифаларын намуслы башкарырга сәләтле түгел дип табылды. Узган ел мондыйлар саны 550 кеше булган. Рәшит Нургалиев сүзләренчә, бүген Русия милициясе белгечләре үзгәреш шырын кичерә. Җәмгыят үзгәрү белән милициядә үзгәрергә тиеш, әмма бу идарәнең кайбер хезмәткәр иске гадәтләр белән яшәй. Шуңа да министрлыкта кадрларны сайлау тәртибен үзгәртеп кору кирәк, ди ул. Татарстанда исә 3 ел милиция тармагындагы кадрларны әзерләү буенча 5 баскычтан торган тәҗрибә үткәрелә. Аның нигезендә башта милицияга эшкә урнашырга теләгән кешенең социаль-психологик сурәте булдырыла. Соңрак бу кешедән җитәкче сыйфатлары тикшерелә. Шулай ук дөресен сөйләүне ачыклаучы җиһазда кешенең милицияга нинди уйлар белән эшкә кергәнен кеше белән ничек аралашуы карала. Рәшит Нургалиев әлеге тәҗрибә белән танышып, Татарстанда эшләнгәннәрдән канәгать калды. Бу җиһазда ул үзе дә тикшеренде. Министр сүзләренчә, милицияга эшкә алынганчы иңелек кешенең бу идарәгә нинди ният белән килүен аңларга һәм кешенең урта белем дәрәҗәсен тикшерү шарт. Милициядә эшләр өчен идеал кешеләрне табып булмый, әмма моңа омтылырга кирәк, ди Нургалиев.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Тапшырубызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Бу көннәрдә Чувашстан татарларының Мишер фольклор ансамбле Төркия башкаласы Анкарада халыкара яшьләр фестивалендә катнаша. Фомгет дип аталган бәйгедә алар 134 илдән килгән иҗат төркемнәре белән бергә чыгыш ясый. Әлеге сәфәргә Мишер ансамбле күптән түгел Кабарда Балкар республикасында узган Алтын мәйдан Эльбрус халыкара милли сәнгать фестивалендә җиңүче дип табылганнан соң лаек булды. Азатлык радиосының Чувашстан дагы хабарчысы, төркем җитәкчесе Фәрит Гыйбаддинов белән сөйләште.
Фәрит абый, күптән түгел генә Кабарда Балкарда булган сәяхәтегез ничек узды?
Хәрхәлле, ул Алтын мәйдан Эльбрус фестивален без әле белмәгәндә, ул быел беренче тапкыр фестиваль конкурс була үтте инде. Шунда безнең бара алуыбызга һәм үзебезнең шундый җыр бию ансамбле арасында иң шәп коллектив исемен яулап алу чыннан да безнең өчен куанычлы булды. Бу инде дәлилләү өчен гәпдә башка милли республикадан татар халкының күрсәтә алган, бигрәк тә мишәрләрне күрсәтә алган ансамбль була. Арак без үзебезгә монда шундый дәлилләр үзебезгә күрсәтү тапты инде. Безне күрделәр инде бу халык үзенең җырын моңа югалтмаган, бүгенге аваз белән җырлы торган коллектив дип. Менә соңгы чыгыш вакытында Турциядән килгән вәкилләр гала концертына карап торганда, шунда Макаров Геннадий абый ул жюри әгъзасы булар инде. Сыры менә бу коллектив турында ни әйтәсез дип инде. Төркиядән килгән кунак, кунакка дип сайларга килгән инде иң шәп коллективларны. Ул әйтәди, "Чок гүзәл коллектив. Без бу коллективны әлбәттә күрәсебез килә" Төркия дип. Анда коллективлар бик күп иде. Алар бит инде үзенчәлекле бу именне җыр белән бию сәнгатен бергә шундый композицион решениеләр белән эшләгән бердәнбер коллективларның берсе дием. Шул вакытта киемнәре дә аның сәхнәләштергән шушы әсәрләрдә алар уже бер спектакль формасы баралар инде. Рекорд бусымы, шул ук алмагачлары композиция бусымы, шул ук аулак композиция бусымы. Монда инде үзебезнең халыкны, мишәрләрнең бәлки ул Казан татарлары йогынтысындадыр. Анда күреп була, у композицияда, у җырларда, у биюләрдә мишәрләрнең җыр аһәңнәре Казан татары белән бергә ник дигәндә мишәр бит инде бер урында гына татар халыты, ал гомер буе инде менә безнең урман авылын булышмы, Шыгадан авылмы һәм башка авыллар алар йөри торган халык. Гомер буе эшкә йөргәннәр төрле өлкәләргә, төрле илләргә билгеле инде анда булган шундый җырлы биюнең матурлары алып кайтып үзләренә кушканнар. Шуңа күрә дә инде безнең мишәр җыр биюләре алар күп кырлы булып күренә. Менә шуны без күрсәтә белдек, һәм без шушы фестивальдә катнашуыбызга бик шат.
Иң шәп җырлы биюле композиция буенча беренче урын алдыгыз.
Иң шәп җырлы биюле ансамбль арасында без булып чыктык инде.
Бүләк нәрсә булды?
Бүләк инде иң кирәге безгә диплом, аннан соң махсус эшләнгән ваза инде. Анда инде язган Алтын мәйдан дигән, беренче халыкара фестиваль дигән шундый исемле ваза бай бернде. Бүгенге көндә матди бүләккә әле ни игътибар бирмибез. Бигрәктән ул безгә аның дәрәҗәсе бүгенге көндә бик әйбәт. Без моңа бик шатбыз.
Тәртәү менә матди дигән сүздән үзегез кузгаттыгыз. Ә шулай да менә Кабарда Балкар Республикасы шакты ерак сәфәр. Аннан соң 21 кеше сәфәргә кузгалу, бару кайтулар шакты чыгым сыры. Ничегрәк Чувашстан татарлары күтәрәме, я булмаса оештыручылар сезне кабул иттеме, чыгымларыгызны да алар күтәрдеме?
Бу яктан чыгымнар ике яклы. Җирле хакимият һәм аның оештыручылар ашау өсүне һәм анда йөрү чыгымнарын үзләрен ала. Ә барып җитү инде аны ким җибәре шулар эшләргә тиеш инде. Бүгенгесе көндә сез беләсез инде, хөкүмәт һәм җирле муниципаллар бу чыгымнарны да үз истәренә ала алмыйлар. Бүген илдә бара шундый бик авыр сүз кризис дигән әйбер. Шулай булгачтан да барасы килә инде. Тем более инде Кавказ якларында ошондон үзебиздин туганнарыбыз Балкарлар яна барып кайтарга бетинде. Бу ишни инде үз исине алды Милли Мөхтәрият Республиканыкы. Анын рәиси Шейхулла улы Рашид Санзяпов. Анын беренче сөзү болду: барырга керек, күрсөтүргө керек, үзебизни күрсөтүнөр и үзебиздикилерди көрүп ирәнип кетсиңер деп. Белгиле, 2 сутка поезд менен барырга анын теле турган юллары да жок. Үзебизден эмне түгел, сызыгына шабарып, билеттерин алып барып жеңе болмады. Ушулай да у сарауны Рәшит әфәнде үтәде, эшләде, үзе билетләрен барып алды, утыртып җибәрде, каршы алды. Безнең эш милли мөхтәриятның флагын тотып, барырга, җырларга, Азауч һәм Чигит тауларына шул флагларны менгезеп бастырып, шунда рәсем чигергә һәм үзебезнең күрсәтергә. Чувашстан Республикасында шундый татар мишәрләр бар, менә күрегез без монда дигән шикелле.
Ягъни Чувашстан татар мишәрләренең байраклары Аурупаның иң биек нокталарында зифердәде.
Әйе, 4000 метр эске ул менеп үзен күсәтте Балкар яклардагы булган фестивальга. Без анда каршы алдылар, пансионатларда урнаштырдылар, ашаттылар, эсептиләр, экскурсия ясадылар. Балкар авылларында концертлар куеп йөрдек. Тауларга менде, күрдек, угына түгел, безне менә Балкар халкы белән аралашып сөйләшү, күрешү тагын да бик үземә күрә бер ачыш булды һәм үзенчәлекле булды. Балкар халкы бүгенгесендә татар халкына зур ышаныч баглый.
Нәрсәдә?
Бүгенгесендә секрет түгел бит инде. Кабардар халкы белән Балкар халкының бүгенге тормышы үзенчәлекле, мөнәсәбәтләре бик тигез түгел. Балкар халкы ул республикада 100 меңгә якын тарих буенча депортация үткән халык инде ул. Аннан соң репрессия үткән халык бидне сүтке. Ике халыкның арасында бүгенге мөнәсәбәт бик яхшы түгел. Шуңа күрә балкарлар кайлак күбрәк татарларга. Соңгы елларда татарлар килеп аларга күрсәткәннәр, әйткәннәр инде, что безнең туганнарыбыз кардәшләребез дип. Казанның татарының шундый мөнәсәбәтен күрсәтән Кабарда халкы да һәм аның җитәкчеләре дә үзләренең бүгенгесендә балкарларга мөнәсәбәтләрен уңай якка, уңай фикергә йөртә башлаганнар. Алар бездән китәләр булышлык. Шуңа күрә дә менә шу халык ара үткән Алтын Мәйдан Эльбрус фестивале киләчәктә зур әһәмият бирергә тиеш. Тикмәгә генә бит ул фестиваль башлап анда үтте. Менә бу киләсе җәй август аенда Зәйдә үтәргә тиеш Татарстанда. Аннан киләсе ел ул үтәргә тиеш Болгариядә. Менә өч халыкның бердәмлеген ул күрсәтә. Ул шу вакытта Балкар халкына киләчәктә бу тормышта үзенең урынын алыр өчен күп кеше бирәчәк.
Фәртабая менә балкарлар турында сүз булганда, сез алар белән ничегрәк сөйләштегез, нинди телдә? Мин балкарлар белән сөйләшкән бар, ләкин мин алар белән татарча сөйләшәм, менә сез ничек?
Безне каршы алдылар Минеральный вода шәһәрендә балкар киемендәге егетләр, идәкчеләр, алар үзләренә куркып торганнар икән, чувашидан, бәлкем чувашлар килә дип инде, ничек сөйләшәбез, аралашабыз дип. Без килеп төшкәстән, беренче сәлам алейкум дигәстән, исәнмесез дигәстән, эй, булак иттеләр, үзләренчә сөйләп. Уйлап куйдым, булар татарча әйтеп куйганнар инде без. И без сөйләшәбез, Алар да безгә карый, безгә карый. Карайлар ди, безнең телләр шундый якын икән ди. Бер инде переводчик та түгел, урыс телендә түгел. Шу алар балкар телендә, без татар телендә сөйләшеп, бер-беребезне аралаштык, яраттыштык. Әлеге кингә кадәр шун безнең җитәкчеләребез, волонтерлар аралашып, җылашып яшибез.
Хәтта бу инде Төркиягә кайтканда.
Билгеле инде, менә бер тиге кунакта җайгарынган кеше гел кунак турында гына уйлый. Бу халыкара бик зур фестиваль. Турциянең яшьләр көненә багышланган бу инде Фамгет дигән шундый яшьләр фестивале. Монда 15 яшьнән алып 26 яшьенә кадәрлек шундый сәнгать өлкәсендәге җыр бию, рәсем, башка шундый үтә торган зур фестиваль.
Инде бераз гына менә бу чаралардан да, Төркиядән дә, Фәләннән дә ераграк Мишер ансамбленең үзенә кайтканда. Татар дөньясында ул бармак белән генә санарлык берничә коллектив бар. Алар түгел чынлап торып авылларда эшлиләр, яшиләр һәм жюрилар. Менә Чиләбе өлкәсендә бер коллектив бар, Мишер ансамбле бар. Нәфәр табы шулай да авыл җирендә яз, кырышы, җәй, печән ише, кышын тагын үз мәшәкатьләре коллектив тоту һәм ул бит дәүләт коллективы түгел, үз ихтыярлар белән балаларны йөртү. Авырмы, җиңелме, аның нинди мәшәкатьләре бар, менә шуларга тукталып итсәк.
Бу коллективны булдыру аңа инде уйлап торганда 20 еллап вакыт үткән. Менә шу планкага, шу түбәгә җитәрсен, 20 еллап эшләгән һәм дә аның үзенә күрә бер системасын булдырган. Во-первых, аның бит инде репертуарын булдырганча коллективын булдыру кирәк. Репертуарының хаятына күреп, анасы тезисен репертуарына. Аның башлагы елларда әзерлектеге наивнерак булса, бүгенгесендә, бүгенге халыкка һәм тамашачыга яра өчен бүгенге көн авазларын булдыры өчен целы система булдырырга кирәк. Аутентичный коллектив бүгенге көндә гармонны алдың да авыл көйлеме чыгып бию дигән әйбер белән закка барамысың. Шуңа күрә чын ресурлы зур аһәңне аннасын дәрәҗәле репертуарда булган әсәрләр кирәк. Ул әсәрләрне бүгенге көндә шундый зур осталык белән безнең Казан шәһәрендәге профессиональ коллективлар да эшли. Без бит аларны кабатларга тиеш түгел. Безнең бит инде коллектив та шундый профессиональ җырчылар, профессиональ биючеләр түгел, үлешән сәнгатьтән безнең балалар һәм сәнгать мәктәбендәге укытучылар катнашып эшли. Билгеле без алар кебек булырга теләмибез. Безнең максатыбыз халыкчан булу. Халык яраткан әйберләрне сайлап, бигрәк тә җирле булган шундый әсәрләрне, шул мишәрләрнеке булсынмы, Казан татарларын булсынмы, Крашиннәрнеке булсынмы, шундый әйберләрне сайлап, аны халыкка шундый төрле обработка ясап, үзенә күрсәтү. Билгеле, монда инде аутентичнеге бер гармун, бер баян белән эшләп булмый, шуңа күрә туры килә, бәлки моның кайсылары каршыдадыр. Бүгенге теге компьютерның электрон музыкасын бергә кушып, эшләргә туры килә. Балалар туплау, мында бізді система бар. Біздің бір Урмай ауылында сәнгат мәктебі бар. Анда енді татар фольклор бөлігінде оқушы бар бар. Алар 4 жыл бойы оқиылар. Анасын ең сәнгатке якын яратушылар, анан ұсталарак барын. Оқып дәресен, аларыны мишар ансамбліне алып қалабыз. Шылар арасынан қайсылағын алар юғар оқу ертінен қазан сәнгат университетіне оқыға кетелер. Анасын шулы коллективнің қастағы енді біздің шушы сәнгат мәктебіндегі біздің татар оқушылары. Урмайда оқыталар біздің Қай ауылында, Чикан ауылындағы шулы оқытушылар да алар шушы біздің коллективка жерелі әм анда жүрісі бағаларыны үйретеге болышалар.
Шуашстан татарларының Мишер фольклор ансамбли жетекшісі Фәрид Ғибәтдинов білен Рәфи Жәмдихан әңгеме құрды. Мишер ансамбли Анкарада болса, Башқұртстан вәкілшілігі бүгін Истанбулға ұшты. Онда шимбе күні Башқұрт Сабан тойы өтешек. Бұл турыда толырақ айтып, Азатлықта соңғы хабарлардан соң сөйлерміз. Қазір Азатлықтың Прага студиясында микрофон алдында Наиф Акмал.
Қырғызстанның күнұяғында кешегі милләтара бәрішлерден соң бүгін мүңнәрше кіші тағын протест шарасына жиылды. Жалалабад шәһәріндегі ипподромға жиылған 5000-ләп кіші елнің уақытлық үкіметіндегі ішкі ішлер министрі білән бірге халық янына шыққан үлкі башлығы Бектур Асановны қинады. Жерлі милиция вазғиятның инде тұттырқылануын жиылған халықның таралышуын хәбәр итә. Бірде кеше қырғызларның Өзбек университетіне һөҗүмендә 2 кіші һәләк булды, 50-ләп кіші яраланды. Мәскәу БМО-ның Иранға қаршы яңа резолюция үлгісі турында ортақ фикер табу мүмкін деп үмітленуін білдірді. Тышқы ішләр министрі Сергей Лавров шулай оқ Тәһранны атом яғылығын алмашу планы турында тәфсилірәк мәғлүмәтіні мүмкін қадар тезірәк БМО-ның атом энергия идарәсінә жіберілгән деді. Вашингтон бу атнада Түркия, Бразилия һәм Иран түзігән атом яғылығын алмашу келешуін кері қағып, БМО именлік шурасында Иранға қаршы яңа шеклеулерінің тезірек хуплануына ирішерге тырыша. НАТО генераль-секретары Андерс Фог Расмуссен Русия білен НАТО-ның Еуропада ракетадан соқлану қолқаны түзу мүмкінлігі турында сөйлешулер башлауын білдірді. Расмуссен бүгін Софияда шығыш ясап, бірінші сөйлешуінің шәршәмбі НАТО-Русия шурасы отырышында өткенлігін айтты. Ол шулай оқ тарафларының ноябір ойында Лиссабонда өтешек НАТО саммитіне қадар яңа сөйлешулер өткерге жиынуын білдірді. Лиссабон саммитінде НАТО өзіндегі барлық 28 ағзаны Иран кебек елдерден болырға мүмкін ракета һөҗүмінен сақлау үшін қолқан түзу тізімі турында қарар итешек. Европа кіші хуқлары мәхкәмәсе Русия үтерілген Чечня кішісі Уәлид Джабраиловның туғанларына 100 мың евро төлерге тиеш деген қарар шығарды. Страсбург мәхкәмәсе бір тауыштан Русия кіші хуқлары һәм ирекліклері турындағы Европа конвенциясының бірнеше мәддәсін шул исәптән яшау хуқын бозған деп қарар итті. 2003 елның февралында Джабраиловлар үйіне құраллы кішілер келіп, бір туған Аслан білән Уәлидіне алып кеткен. Соңырақ Уәлид үлекелішта болған, Аслан исән қалған. Кемеров өлкәсендә қоза кишергән Распадская шахтасы мөдире Владимир Волковка эштәй минлек кагыйдәләрен бузуга әйпләүләре белдерелде. Аңа 7 ел төрмә җәзасы яны. Прокуратураның тикшерү комитеты әйтүенчә, Волков шәһәрдән чыкмау турында документ имзалаган. 9 майдагы 2 шартлаудан 66 кеше үлгән Распадская шахтасында чәршәмбе көнне вазгыят тагын нашарайып китте. Шахтаның нык төтенле 2 катын су белән тутырырга булдылар. Пакистан хакимиятләре мыскыллаучы видеолар чыгара дип интернеттагы популяр YouTube сәхифәсенә керү юлын япты. Кичә Пакистанда интернеттагы Facebook социаль челтәренә керүдә ябылган иде. Бу ябуның сәбәбе әлеге челтәрдә Мөхәммәд пәйгамбәргә карикатуралар чыгаручы төркем барлыкка килү булды. Мәскәүдәге утырышта Русия хөкүмәтенең вице-премьеры Александр Жуков Русия Олимпия комитеты башлыгы итеп билгеләнде. Утырышта катнашкан вәкилләрнең 204-е бу карарны хуплап, 4-е каршы тавыш бирде. Жуков бу вазифага бердән-бер намзат иде. Париждагы Замана сәнгате музейыннан 20-нче гасырдагы мәшһүр рәссамнарның 5 әсәре урланды. Полиция әйтүенчә, Пабло Пикассо, Андрей Матис, Амеде Модильяне, Фернан Леже һәм Жорж Брак әсәрләре югалуы пәнҗешәмбе иртән ачыкланган. Урланган әсәрләрнең гомуми кыйммәте ярты миллиард доллар дип бәяләнә, евро дип бәяләнә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал таныштырды. Тулырак итеп интернетта таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Башкортстан мәктәпләрен тәмамлаучылар соңгы кыңгырау һәм яңа сынау бердәм дәүләт имтиханына әзерләнә. Быел имтихан тотучыларны яңалыклар көтә, алар белән сезне бүген тулырак итеп таныштырырбыз. Башта исә Истанбулда Төркия белән Башкортстан араларын якынайтуга багышланган чаралар турында Рәмзит Абуляев хәбәр итә.
Истанбулда Башкортстан фәне һәм мәдәнияте көндәрендә катнашу өчен республика делегацияһы Төркиягә осты. 21 майда Истанбул университетында Башкорт дәүләт университеты менән хезмәттәшлек турындагы килешүгә кул кую һәм Зәки Вәлиди туганның тууына 120 ел тулу уңаеннан халыкара фәнни гамәли конференция үткәрү карала. Шул ук көндә кисен Рәшат Нури сәхнәһе театрында 22 майда Мехмет Акиф Эрсой паркында Башкорт Хабантуе оештырыла. Төркияле Башкорт Тавантуе 2006 елдан алып ойыштырылып килә. Киле хатналар Рәсәйдә бердәм дәүләт имтихандары башлана. 27 май оқусылар биология, информатика һәм рус әдәбиәтеннән һынау тотасак. Әле белем усақтарында имтихандарға әҙерлек бара. Бердәм дәүләт имтиханы тиҫтә йылға яҡын тәжрибә формаһында үткәрелеүенә ҡарамаҫтан, уны камиллаштырыу буйынса илдә бәхәстәр әле лә тынмай. Усларның теләге иҫәпкә алынып, быйыл да уға үҙгәрештәр индерелде, ти республика мәғлүмәт эшкәртеү үҙәге хеҙмәткәре Нәфисә Юнысбаева.
Бигрәк тә зур үзгәреш быел инде математика фәнендә. Математика фәнендә унда быел тестлар булмай. Сөнки А өлеше алып ташланды. Тагыла бер үзгәреш бар җәмгыятьне өйрәнү фәнендә. Бу җәмгыятьне өйрәнү фәнендә шулай ук А өлешендә кәмене һораулар. Бер азрак бер 5-6 һорауга С өлешендә анда бер һорау өстәлде. Менә шундый үзгәрештәр.
Уңышлы имтихан югары уку йортына тура йол. Бул төшүнсә лә быйыл үзгәрештәр кисерә. Мәгариф министрлыгы белгесе Хәйдәр Мортазин әйтүенсә, быга тиклем һөҙөмтәләрҙе бер нисә югары уку йортына тапшырып булһа, хәҙер был мөмкинлектәр дә сикләнде.
Биш югары уку йортына гына бирә ала документтарҙы һәм үс специалистка бирә ала инде үҙенең документтарын. Был нимәнән сығып әйтелә? Был трейлда тимәк наушы беҙҙең демократияның сәскәләрен файдаланып, беҙҙең сығарылыш класс уҡыусылары мөмкин тиклем, хәлләренән килгән тиклем юғары уҡыу йорттарына һәм урта махсус уҡыу йорттарының документтарын тапшырып, беҙҙең прием комиссияларының эштәре ныҡ ҡатнаҡлаштырылды. Менә шуға күрә бында ла бер аҙ тәртиптәр урынлаштырылды.
Быйыл уҙған сурдағы етешһеҙлектәр иҫәпкә алынып, уларҙы иҫкәртеү саралары ла күрелгән. Имтиханды үткәреү тәртибен боҙоусыларға ҡарата административ саралар ҙа ҡәтғиләштерелгән. Мәғарифте күҙәтеү идаралығының хәбәр итеүҙәренсә, бердәм дәүләт имтиханын үткәреү ҡағиҙәләренең теүәл үтәлешен тәьмин итеү айырым иғтибар үҙәгендә. Етешһеҙлектәр асыҡланған сураҡта улар мотлаҡ рәүештә протоколдарҙа урын аласаҡ. Тәртип боҙоусылар иһә суд ҡарары буйынса яуаплылыҡҡа тарттырыласаҡ.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республикала йыл башынан 2000 гектарда урман янған. Һүндерелмәгән усаҡ йәтәмәке төпсөгөнән барлыҡҡа килгән янғындар урманды юҡ итеүен дауам итә. 2006 йылда Белорет районының Лапашты ауыл эргәһендә тап һүндерелмәгән усаҡтан барлыҡҡа килгән янғын 400 гектар майданда урманды юҡҡа сығарғайны. Әле һаман урмансылар ошо янғын эҙемтәләрен бөтөрөү һәм урманды тергеҙеү менән мәшғүл.
Ул яңғылықтан 400 гектардан көрек урман зыян күрді. Оның 196 гектар еш сәскен ағасылық енді. Әлігі күнгі ол ағасылықлары біз яңынан қырқып, яңқандарын, яңынан үріп, яңа еш ағасылық сәсіп.
Урмансы Әмир Сираев әйтеуінсә, ол вақытта яңғын урманға яңы ғына көсірілген өсінділерді һәм байтақ үләндәрді юқ итә. Ағастар тулыһынса янмаған, олардың ұлымдары зыян көрген. Бұл яңғындан зыян 2 миллион һумға бағалана. Мостай Кәрим исемендәге Милли яшьтәр театры бүген сираттағы мизгелен тамамлай. Театрдың 20 йыллығына арнап, бүген сәхнәлә иң популяр спектакльләрдән өҙөктәр күрһәтелә. Ижади коллективты юбилейе менән Хамар Түбәнге Новгород артистары ла ҡотлай. Казандағы Кәрим Тинчурин исемендәге театрда иһә бүген башҡорт яҙыусыһы әҫәре буйынса ҡуйылған спектакль премьераһы ҡаралған. Татарстан артистары Мостай Кәримдең Айгөл иле драмаһын сәхнәләштергән. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Бүгіннәрді театрлар ижады сезонларын тәмамлый, Оренбурның Мирхайдар Фейзи есіміндегі Тотар театрыда өз сәхнәсінде соңғы тамашасын көрсәтті. Оңышлы артистлар бүләкләр белән белгіленді. Бу хакта бүгін сәғат ахырында толырақ етіп сөйләрбез. Азатлықтан айырылмағыз.
Азатлық дулқындарында күн сайын соңғы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңа патриарх билгеләнгәннән соң Русия православ чиркәүенең активлыгы бермә-бер артты. Шуның бер юнәлеше Русиядәге бәйсез фикерләү күрсәткән мөселман дин әһелләренә карата православ чиркәүе тарафыннан төрле уйдырмалар тагыла. Күпчелек вакытта ул эшләр башка мөселманнар катнашында башкарыла. Мондый фикергә нигезле урын бар. Соңгы шундый бер очрак турында хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйли.
БДВ илләренең диннәр ара башкарма комитеты рәисе мөфти Шафик Пшихачев, Рауль Гайнетдин мәгълүмәт чаралары аша Кавказ мөселманнары идарәсе башлыгы Алла шөкер Паша Задәгә каршы чыкты дип, аны Бакуда узган дини саммитны зөргә тырышуда гаепләде. Русияның Европа өлеше дини идарәсе рәисенең беренче урынбасары Дамир хәзрәт Гызәтуллин Интерфакс религия агентлыгына биргән әңгәмәсендә бу гаепләүләрне кире какты һәм Рауль Гайнетдин белән Аллаһ шөкер Пашазада арасында бернинди каршылыклар юк дип белдерде. Бакуда узган ул диннәр ара саммитта катнашкан үзен ислам белгече дип тәкъдим итүче Роман Силантьев, Шафик Пшихачев сүзләрен куәтләп, Русияның мөфтиләр шурасы башлыгын Аллаһ шөкер Пашазадәгә начарлы китерергә тырыша, диннәр ара диалогка зарар китерә дип, бу хакта матбугатта да язып чыкты. Матбугатта барган бу фикер һәм сүз көрәшенә карата аерым аңлатма бирүен үтенеп, Рауль хәзрәт Гайнетдинның үзенә мөрәҗәгать иттек. Һәм ул безгә булай дип белдерде.
Силантьевның соңгы атналарда бу Интерфакс аркылы тараткан материалы ул Азербайджан Республикасында сүннилергә вуҗдан иреген тыю бар. Шушы фактларга бер аңлатма бирсәгез иде дип минем Азербайджан мусульманнар дини башлыгы Аллаһ шөкер Пашазадага язган хатымның нәтиҗәсе дип инде әйтергә кирәк. Минем шушы сүннилерне кайгыртып язган хатым Силантьев шикелле кешеләргә әлбәттә ошамый. Алар Алла шөкер Пашазаданы элеккеге советлар берлегендә хәзерге бәйсез дәүләтләрдә яшәгән мусульманнарга ул рухи җитәкче иттереп күрсәтәсләр килә. Безнең Казахстан шикелле, Үзбәкстан шикелле, Таҗикстан шикелле, Кыргызстан шикелле бәйсез дәүләтләр бар. Аларның бәйсез мустакыл дини идарәләре бар. Аларга Азербайҗан мусульманнарының шиит мусульманнар башлыгы Алла шөкер Пашазаданы тагып булмый. Бу нонсенс. Инде Россия мусульманнарына бигрәк тә. Роман Силантьев шикелле исламга душман булган кеше ул ничек кенә Алла шөкерне безгә алтын итеп күрсәтергә теләсә дә, Россия мусульманнарының үзләренең акылы һәм дә үзләренең мустакыйллыгы һәм үзләренең рухи җитәкчеләре бар. Аларга аны Русия әйтмешли навязывать итеп тагып булмый ят кешеләрне. Миңа Азербайҗанда яшәгән сүннеләр үземә килеп, аннан соң Азербайҗан мусульманнарының сүннеләр берлеге мөрәҗәгате, Азербайджанда яшәгән лизгиннарның һәм дә Россия лизгиннарының федераль газеталарында миңа ачык хат язып, без мусульманнарны, сүннилерне яклагыз, Азербайджанда безнең дини сүнни оешмаларыбызны ябалар, безнең лизгин мәчетебез ул тарихи мәчет, ул мәчетебезне дә бездән тартып алалар, безнең лизгиннар сүнни дини оешмабызны регистрациядан үткәрмиләр дип ачык хат белән язганнан соң мин әлбәттә мөхтәрәм кешеләр миңа килеп, шушы хатларны тапшырып, шушы мөрәҗәгатьләрне эшләп, безгә ярдәм күрсәтегез дигәч, аларның мин сорауларына кулак салмыйынча, аларны ихтибарсыз калдыра алмадым. Шуңа күрә Алла шөкер Пашазада хәзрәтләре белән аерым бер күрешкәннән соң, мин сезгә махсус хат җибәрәчәкмен. Чөнки миңа рәсми мөрәҗәгать булды. Аларга мин дә җавап бирергә тиешле, сездән бер ачыклама бирүегезне сорыйм дип хат җибәрдем. Ул хат рәсми Азербайҗан Республикасының Россия Федерациясында илчесе мөхтәрәм Палат Бүлбүл оглы тарафы, мин аны Алла шөкер Пашазада хәзрәтләренә җибәрдем. Бүгенге көндә әле җавап килгәне юк. Әмма ләкин без анда дөрестән дә сүнни мусульманнарның вуҗдан иреге һәм дә вуҗдан хукукы киселмиме дигән бу кайгыртуыбызга җавап көтәбез. Ә инде Роман Силантьев шушы безнең ике дини оешма арасында булган хатка үзенчә бер бәя биреп, аны негатив яктан күрсәтмәкче була. Ләкин әйтәсем килә, эт өрә, караван бара. Без үзебезнең мусульманнарны үзебез яклыйбыз, ә инде исламга дошман булган кешеләрнең, аларның өрүләренә карап, без һич шиксез мусульманнарның ихтияҗын кайгыртудан туктамаячакбыз.
Узган елгына оештырылган яңа консультатив шура, шул исәптән Роман Силантьев, Пашазадәне БДБ илләре мөфтиятләренең башлыгы итеп күрсәтәселәр килә. Ләкин Казахстан, Үзбәкстан, Кыргызстан кебек мустакыйль илләрнең үз мустакыйль мөфтиятләре бар. Шулай итеп, Рауил хәзрәт, без үз мусульманнарыбызны үзебез яклыячакбыз диде. Ә инде яңа гына патриарх тарафыннан оештырылган диннәр географиясе үзәгенә килгәндә, Интерфакс религия сәхифәсендә алар тарафыннан әзерләнгән Русия дини оешмаларының харитасы да куелган һәм Русия мусульман оешмалары атласы да басылып чыгарылган. Роман Силантьев җитәкчелегендәге бу үзәкнең диннәрне өйрәнер өчен махсус барлыкка килүен ислам динен күтәрер өчен дип уйласак, нык ялгышкан булыр идек. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланыда куркалар.
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы тапшыруын татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Оренбургның Мирхайдар Фәйзи исемендәге татар театры үзенең чираттагы иҗади сезонына нәтиҗә ясап гастрольләргә китә. Сәхнәгә 6 спектакль куелган, аларда иң яхшы уйнаган артистларга бүләкләр тапшырылды. Театр иҗаты һәм җәйгә планнары турында Фирүзә Абсаламовна тыңлыйк.
Хәдәр Фәзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры шәһәрдә үзенең 20-нче театраль сезонын яш драматург Илгиз Зәниев әсәре буенча сәхнәләштерелгән гармон спектакле белән тәмамлады. Башка еллардан аермалы буларак, сезонның яблоу тантанасында 4 номинация буенча иң яхшы рольләрне башкаручы артистлар бүләкләнде. Икенче планы 2009-2010 еллар сезонында иң яхшы ирләр роле номинациясендә Илгиз Зәйниев әсәре буенча гармон драмасында һәм Фуат Садриевның «Мәскәү сандугачы» комедиясында Линар һәм Әмин рольләрен башкарганы өчен яш артист Салават Халиков бүләкләнде. Икенче планы иң яхшы хатын-кызлар роле номинациясендә Зөләйха Минхаҗевның «Гомерәле узмаган» спектаклендә Элеонора һәм шулай ук Фуат Садриевның «Мәскәү сандугачы» спектаклендә Мөршидә роле өчен Флүзә Сөләйманова бүләкләнде. Ә инде беренче планы иң яхшы ирләр роле номинациясендә Илгиз Зәниевнең «Гармон» драмасында Айдар роле өчен шулай ук яш артист Рөстәм Әхмәтов лаеклы дип табылды. һәм беренче планы иң яхшы хатын-кызлар роле номинациясендә Зөләйха Минхаҗеваның Гымрәле Узман спектаклендә Йылдыз роле өчен Рәмилә Мустафина бүләкләнде. 20-нче театраль сезон хакында театрның сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев булай диде.
Безнең бу сезонда 6 спектакль чыгардык. Ул спектакльләр драмада, комедияда, балалар өчен дә әсәрләр булды. Ул спектакльләрне режиссерлардан Шаллыдан Фаил Ибрагимов куйды. Казаннан Мәдәният институтының дипломнигы Рамил Гарәев куйды. Унасын безнең институтны бетереп әле яңа эшкә килгән Гөлназ Абдуллаева һәм шулай ук үзем куйдым. Бу спектакльләр безнең ел әйләнәсендә булсынча уйналып килде. Әйтергә кирәк, юбилей сезон без монда үзебездә Оренбурда гына үткәрмәдек. Юбилей сезоны икәнен без аны төрле җирләрдә күрсәтергә, әйтергә, шул безнең театр белән тагы да тозрак өлкәгә кирип таныштырырга дигән ният белән яшәдек. Шул ниятен инде без былтыр көз көне октябрь аенда Самарада, аннан Астраханьда булдык. Ә инде быел Чаллыда, Чиләбедә, Курган өлкәсенә кердек. Минзәләдә, Туймазыда булдык. Һәм әйтергә кирәк, ул гастрольләребез безнең шактый уңышлы үтте. Тамашачыга безнең эшләребез ошады. Шулай булгач, безгә дә күңелле эшнең тамашачыга кирәк икәнлеген бик әйбәтләп дәлилләде. Хәзер менә безнең Оренбургның үзендә без хәзер сезонны менә ябабыз. Һәм шуннан соң инде июнь аенда отпускка кадәр үзебезнең Оренбург өлкәсендә һәм шулай ук тугандаш Башкортстан Республикасында гастрольләрдә йөреячәкбез. Анда инде менә шул соңгы сезонда куелган спектакльләр белән булачак гастрольләребез. Әйтергә кирәк, безнең менә бу эш дәверендә безнең бик яхшы үзебезнең ярдәмчеләребез бар. Мин үзебезнең Берлек фонды турында. Театр каршында шундый Берлек исемле фонд оештырылды. Анда театр сөючеләр, театрны яратып һәм театрга ярдәм итәргә теләүчеләр җыелды. Шактый күп кеше җыелды һәм алар безгә бик нык ярдәм итәләр. Безнең үзебезнең организм кебек хәзер безнең арага керделәр. Без күп нәрсәләр алар белән киңәшләшеп эшлибез. Шулай эшләү безгә ничектер менә кешеләргә дәрт бирә. Киләчәктә дә алар белән бергә шулай дуслыкта эшләрбез дә һәм киләчәктә тагы да уңышларыбыз әйбәтрәк булыр дип өметләнәбез.
Мирхайдар Фәзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театрының 20-нче театраль сезонында нинди эшләр башкарганы хакында театрның сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев сөйләде.
Оренбурдан Фируза Абсаламова хабары булды бу. Берничә минуттан азатлык тапшыруын Казанда Актаныш сәнгатькәрләренең чыгышы белән дәвам итәрбез. Аңарча азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бүген чыккан кайбер язмаларга күз салыйк. Аида Камалованың бердәм дәүләт имтиханын татарча бирдертү турындагы эше Страсбург мәхкәмәсенә юлланганга инде ярты елдан артык вакыт узды. Хәзер шикаятьнең тикшерүгә яраклы булуын караучы комиссия үз сүзен әйтергә тиеш. Бу беренче этап, аннары инде рәсми рәвештә җавап тотучы буларак ул Россия ягына юлланачак. Ләкин хукук фәннәре кандидаты, татар пән клубының хукукчысы Борис Пантелеев кайбер аңлашылмаучанлык килеп чыгуын әйтә. Пантелеев әйтүенчә, монда сүз һич кенә дә урыс теленнән имтиханны алмаштыру турында бармый, ә бары татарча өйрәнгән фәннәрне шул телдә бирү үтенеше истә тотыла. Камаловның шикаятен Русиядәге башка милли ашчылыкларда яклап чыккан, чөнки Русия мәктәпләрендә 47 тел кулланыла, ә имтиханга килеп җиткәч аны бары урыс телендә генә бирү мәҗбүр булып чыга. Страсбургта каралган бу эш турында Борис Пантелеев белән әңгәмәне азатлык дулкыннарында иртәгә тыңларга чакырабыз. Аңарчы сез бу эш турында тулырак итеп азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы халык сүзе рубрикасын ачып җибәргәндә укучыларыбыз арасыннан анда язучылар булырмы дигән шикләр бар иде. Рубрика әкренләп үсә бара. Атна башында гына узган атнада без бер үк көнне ике видео язма алдык һәм аны бер үк биткә урнаштырдык. Нигә бергә диярсез? Беренче карашка алар икесе ике вакыйга турында булса да, видеоларны башта бик күренмәгән уртак идея берләштерә. Яшьләргә, яшь буынга мөнәсәбәт, дөресрәге аларны тәрбияләү ысулларын ничек итеп күрү. Беренче видео Татарстанның Балык Бистәсе районындагы Күк явылыннан. Җиңү бәйрәмендә анда 65 ел элек тәмамланган сугышта һәлак булганнарны искә алып һәйкәл ачтылар. Хәтерне һәм хөрмәтне калай я таш һәйкәл итеп күрү монысы аерым бер тема. Элеке совет җирләрендә бу киң таралган шаукым. Мәдәниятле илләрдә ветераннарга хөрмәтне аларның көндәлек тормышын җайлап, имин картлык тәэмин итеп күрсәтәләр. Һәлак булганнар исә тыйнак кына элмә тукталар, матур итеп каралган зиратлар, парк байраклар ярдәмендә истә тотыла. Ә менә Россиядә һәм Идел Уралда үстенлек хаманда орден медальләргә, рухсыз һәйкәлләргә, урынлы-урынсыз парадларга бирелә. Шундый парад дигәне Куки авылында да үткән. Әйткәндәй, бу татар авылы һәм менә шушы татар авылында гөрләтеп урыс милитаризмын тантана иткәннәр. Һәм яшь ир балаларның гына түгел, зифа буйлы кызларның да урыс хәрби җырларын токмаклап, тигез сафларга төзелеп тузанлы урам буйлап атлавы каршылыклы хисләр калдыра. Икенче видео яшьләрне башкачарак шәхси кызыктыру аша һәм файдалырак итеп тәрбияләп булуны күрсәтә. Сәләт яшьләр оешмасы күптән түгел генә Чехия башкаласында үзенең язган мәктәбен уздырып кайтты. Бу сәләтнең Прагада инде 3-нче мәртәбә булуын. Бу юлы аның темасы Project Management иде. Сәләтчеләр Татарстан һәм Европа галимнәреннән дәресләр алды. Прага, Крумлов, Вена шәһәрләренә сәяхәт иттеләр. Менә шул мизгелләрнең кайберләре әлеге видеода урын алган. Шушы видеога карата кайбер окуучуларыбызның фикерләре дә кызыклы. Венера исемле укучыбыз. Беренче фильм ошадым, идеясы бар дип яза. Икенче фильм ошамадым, нәрсә әйтергә теләгәннәре аңлашылмый. Чехияның матур табигатын, төзек юлларын күрсәтергә уйлаганнармы, әллә сакаллы адам белән сакалсызның аермаларын күрсәтмәкче булганнармы? Шушы ике видеоны карап безгә үзегезнең фикерегезне җибәрсәгез, без бик тә рәхмәтле булар идек, хөрмәтле тыңлаучылар. Һәм без аны азатлык аша бөтен дөньяга ишеттерер идек. Бу ике видеоны сез azatlik.org сәхифәсендә карый аласыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел Актаныш авылы 300 еллыгын билгели. Бу датага багышлап Актанышлар 19 майда Казанда үзешчәннәрнең зур концертын алып килде. Камал театры сәхнәсендә алар тәнәфессез 3 сәгать мәйдан тотты. Концертта барлыгы 250 кеше катнашты. Актаныш Татарстанның көнчыгышында урнашкан Башкортстан белән чиктәш район. Халкы игенчелек, терлекчелек белән шөгыльләнә. Шулай ук Актанышлар элек-электән көчле үзешчән сәнгать белән дан тота. Темына Ландыш Абударова дәвам итә.
Концерт программасы тарихи лирик композиция белән башланып китте. Актанышның тарихына кагылышлы сәхифәләр ачылды. Аның табигате бу төбәкне аккошлар үз итүе турында аккошлар бию белән сөйләделәр. Наз, Умырзая, Җыр, Мизгел бию ансамбльләре, үзешчән җырчылар Роза һәм Илназ Шәйдуллиннар, Атлас Әмируллин, Лилия Хөсәенова, Рәзилә Галиева, Чакматаш юмор театры һәм башкалар чыгыш ясады. Агыдел халык бию ансамбле татары башкорт рус биюләрен башкарды. Мари Суксу авылының Шипамаш фольклор ансамбле чыгышын тамашачы көчле алкышларга күмде. Соңгы вакытта быелгы җанисәп белән бәйле язмаларда, фәнни китапларда Актаныш районында, гомумән Татарстанның көнчыгышында элек башкортлар яшәгән дип расларга омтылулар бар. Булардан соң Актанышлар үзләре бу турыда беләме соң дигән киноялы сораулар да ишетергә туры килә. Ә үзешчәннәр концертында бу халыкның татар рухы беркелеп торды. Концерт ахырында сәхнәгә район башлыгы Энгел Фәттәхов менде. Ул бу концертны оештыруга ярдәм иткән якташлык җәмгыятенә, игенәчеләргә рәхмәт әйткәннән соң, Актаныш Саф татар районы, бездә балаларны татарча укыту проблема юк. Мәктәпләрдә укыту татар телендә бара. Безгә киресенчә балаларны рус һәм инглиз теленә өйрәтергә кирәк дип чыгыш ясады. Ахырда татар киемендәге кызлар тамашачыларны Актаныш чәкчәге белән сыйлады. Театрның фойесында кул эшләреннән сәнгать мәктәпләрендә укучы балаларның рәсемнәреннән торган күргәзмә эшләде. Камыр ризыклары, чәкчәк, яшелчә, балык сату оештырылган иде. Концертны Татарстан президентының дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев тә тормыш иптәше Сәкинә ханым белән тамаша кылды. Актанышлар моннан 2 ел элек тә шушындый зур концерт белән Казан тамашачысы алдында хисап тоткан булган. Быелгысы Актаныш авылының 300 районга 80 ел тулуга багышланды.
Актаныш концертыннан рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә күрә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.